η αναφορά μας στο βιβλίο της Σοφίας Σιράκα. Έχουμε συνέχεια. Ευρισκόμεθα στο 7ο κεφάλαιο, στίχος 26. Τον στίχον αυτόν τον αναλύσαμε ως προς το πρώτον ημιστήχιό του και μένει το δεύτερον ημιστήχιο. Αναφέρεται ο σοφός Σιράκ στις σχέσεις των ανθρώπων με τους οικείους των, με τα παιδιά, με τους γονείς, οι γονείς με τα παιδιά, η σύζυγη μεταξύ των. Λίγο πιο κάτω θα μας πει πως πρέπει να σταθεί κανείς απέναντι στους γονείς του και ούτω καθεξής. Γυνήσιες την κατά ψυχήν, μη εκβάλεις αυτήν, και μισουμένη μη εμπιστεύσεις σε αυτόν. Δηλαδή, έχεις λάβει σύζυγον κατά την επιθυμία της καρδίας σου, μη την διώξεις. Σε γυναίκα όμως που ένεκα του κακού της τρόπου αισθάνεσαι αποστροφή, μην εμπιστευθείς σε αυτήν τον εαυτόν σου. Αυτά λέγει η Σοφία Σιράκ. Και αναφέρεται βέβαια στο θέμα του χαρακτήρα της γυναικός. Βέβαια μπορούμε να το πάρουμε και αντίστροφα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά ισχύουν για μία γυναίκα που ο σύζυγός της είναι κακότροπος. Είχαμε λοιπόν ήδη αναλύσει το θέμα και έμενε ένα σημείο, ότι αν κανείς όταν ήταν νέος και ενυμφεύθη έλαβε σύζυγο κατά την επιθυμία του και κατά την εκλογή του, δηλαδή μια σύζυγος που ήταν καλή, είχε προτερήματα και αρετές και προσόντα, και αντιστοίχως εκείνη εδιάλεξε τον σύζυγό της να έχει προσόντα πνευματικά, προσόντα να ζήσουν καλά. Πώς μπορεί να συμβεί καμιά φορά τα πράγματα να μην πάνε καλά? Διότι το χωρίον τη Σοφία Σειρά προϋποθέτει ότι εσύ εδιάλεξες τη σύζυγό σου και εκείνη εσένα. Μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν? Σε αυτό το σημείο εμείναμε την περασμένη φορά. Ναι, κατά την πορεία της συζυγικής ζωής μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν, γιατί απλούστατα ο άνθρωπος μέσα στην ταλαιπωρία της ζωής, θα λέγαμε την κακοποίηση που κάποτε που παθαίνουμε μέσα στη ζωή από τα ποικίλα γεγονότα και τις καταπιέσεις κλπ, να αλλάζει σιγά σιγά ο χαρακτήρας μας. Ή ακόμη αν παρουσιάζουμε κάποια απροσεξία, έτσι μπορεί ο άνδρας να παρουσιάσει φαινόμενα τα οποία δεν είχε πρώτα, να αρχίσει να είναι χαρτοπαίκτης, να πίνει κρασί, να μιλάει βάναυσα, να μην θέλει να εργαστεί, καινούργια πράγματα τα οποία δεν τα είχε παλιότερα. Ή ακόμα η γυναίκα να είναι ευερέθιστη, να είναι νευρική, να είναι επιθετική. Τι πρέπει να γίνει εδώ? Πώς θα πρέπει οι σύζυγοι να προσέξουν ώστε στην πορεία της ζωής των να μην συμβούν αυτά? Λέγαμε ότι πρέπει να αλληλοεπιτηρούνται. Θα πρέπει δηλαδή ο ένας να επιτηρεί τον άλλον. Μην ξεχνάτε ότι και μέσα εις τον παράδεισο εδόθη η Εύα ως βοηθός του άνδρος, δηλαδή εις αυτήν την επιτήρηση, αλλά και ο Αδάμ θα έπρεπε να επιτηρεί τη σύζυγό του. Επειδή δεν υπήρξε η αλληλοεπιτήρηση, γι' αυτό στο τέλος και οι δύο μαζί βρέθηκαν έξω από τον παράδεισο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέχουν οι σύζυγοι κατά την πορεία της συζυγικής των ζωής να μην συμβούν έκτακτα πράγματα που ενδεχομένως θα αλλάξουν τον τρόπο της ζωής των. Αντιλαμβάνεται η σύζυγος ότι, η σύζυγος, ότι ο άνδρας της αρχίζει να πίνει, να λάβει τα μέτρα της αμέσως. Ή παίζει χαρτιά, να λάβει τα μέτρα της αμέσως. Και αντιστρόφως. Πάντως θα ήθελα να σας έλεγα ότι ο γάμος δεν είναι μόνον αγάπη και εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον, αλλά είναι και μία τέχνη. Και άλλες φορές έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό, δεν πειράζει αν επανερχόμεθα. Και η τέχνη αυτή δεν είναι παρά μία βαθιά γνώση της ψυχολογίας του άλλου, είναι μάλιστα της ψυχολογίας της κάθε στιγμής, τα λέγαμε, αλλά και της κάθε ηλικίας. Διότι στην κάθε ηλικία η ψυχολογία του ανθρώπου αλλάζει. Δεν μπορώ να έχω την ίδια εγώ ψυχολογία με εκείνη που είχα όταν ήμουν έφηβος ή μικρό παιδί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η γνώση της ψυχολογίας της προϊούσης, αυτής δηλαδή που εξελίσσεται μέσα εις τον άνθρωπο. Ακόμη πρέπει να υπάρχει η κατανόηση και από τις δύο πλευρές των ορίων των δυνατοτήτων του άλλου. Δηλαδή να μην υπάρχει εκείνη η απέτηση που θα υπήρχε πάντοτε, υπήρχε στην αρχή, να υπηρετεί φερυπίνη σύζυγο στο σπίτι κάποια στιγμή να αρχίσει να μην μπορεί. Να γνωρίζουμε που είναι τα όρια των δυνατοτήτων, να μην έχουμε την απαιτητικότητα και από τις δύο πλευρές. Ο σύζυγος δεν μπορεί πάντοτε να εργάζεται όπως εργαζόταν όταν ήταν νέος. Ακόμη να υπάρχει η αναγνώριση των υπηρεσιών του άλλου. Και ένας κάποιος επιβαλλόμενος έπαινος. Δηλαδή να επενέσει η σύζυγος των σύζυγων για κάτι που της έφερε στο σπίτι. Αλλά και εκείνος να επενέσει την σύζυγο για το ωραίο ενδεχομένως φαγητόν, για το καθαρό σπίτι, για κάτι. Τόσα πράγματα και από τις δύο πλευρές μπορεί να σημειωθούν σαν επιτυχίες που πρέπει να υπάρξει ένας κάποιος έπαινος. Νομίζω είναι και κάτι δίκαιο. Εξάλλου η ανανέωση της αγάπης γίνεται με αυτούς τους επένους επάνω σε μικρά πράγματα. Αν θέλετε ακόμη με μικροδωράκια, με μικροεκπλήξεις. Μην νομίσετε ότι αυτά που σας λέγω είναι κοσμικά πράγματα που μπορείτε να τα διαβάσετε σε ένα κοσμικό περιοδικό. Δεν είναι. Γιατί ανήκουν στην ψυχολογία της ζωής δύο ανθρώπων. Και αν με αυτά καταφέρνουμε να έχουμε την ενότητα και την αγάπη μας, αυτό είναι ένα θέμα πνευματικό. Αν λοιπόν με ένα τεχνικό στοιχείο πετυχαίνουμε ένα πολύ μεγάλο πνευματικό θέμα, σας ερωτώ, είναι για τους κοσμικούς αυτά? Λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας το εξής πολύ θαυμαστόν, ότι ο πιστός και τα υλικά πράγματα που εργάζεται, και αυτά γίνονται πνευματικά. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Προσέξατε το. Και τα υλικά πράγματα που εργάζεται γίνονται πνευματικά. Αντίθετα, εκείνος που είναι έξω από τον Χριστόν και τα πνευματικά πράγματα που εργάζεται, φερυπίν, θέματα όχι αρετών, έστω και αρετών, αλλά και επιτεύξεις του πνεύματος, είναι και καταλήγουν να είναι υλικά πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ανάγκη να υπάρχει μια τέχνη στο να ζει κανείς με τον άλλον άνθρωπο. Ξαναλέγω, δεν είναι πάντοτε αγάπη, δεν είναι πάντοτε εμπιστοσύνη, είναι και θέμα τέχνη. Διότι αν η αγάπη μείνει μόνη της χωρίς την κάποια διάκριση, χωρίς την τέχνη αυτήν, μπορεί ίσως να ξεφτύσει ή να τη βαρεθούμε, να είναι μια αγάπη που να δημιουργήσει μια κοινοτοπία. Πάντως στην τέχνη αυτήν, θα λέγαμε, Υπάρχουν ευρήματα που όταν επικρατεί η αγάπη και η πίστη και η ταπείνωση, έρχονται στο νου μας και μπορούμε αυτά να τα χρησιμοποιούμε, τα ευρήματα. Είναι όμως και μια άλλη πλευρά. Όταν η σύζυγος είναι, γιατί το χωρίον αναφέρεται όταν η σύζυγος είναι καλή, συγγνώμη, ναι, και πρέπει να την αγαπάει ο άνδρας της και αντιστοίχως εκείνη εκείνον, και τότε δεν πρέπει να σκέπτονται κάποτε σε ένα παροξισμό τους να πούν θα χωρίσω. Λέγαμε την περασμένη φορά, ενθυμίστε, ότι οι έγγαμοι από το λεξιλόγιο τους πρέπει να βγάλουν δύο φράσεις: το θα σε χωρίσω και το θα αυτοκτονήσω. Αυτά τα δυο δεν πρέπει να λέγονται ούτε σαν αστείο. Αλλά εάν η σύζυγος είναι άφραν, είναι σπάταλη, είναι φλίαρη, είναι επιθετική προς όλους, κατηγορεί το σύζυγό της όπου σταθεί, δεν κρατάει οικογενειακό μυστικό, προσέξτε αυτό το σημείο, δεν κρατάει οικογενειακό μυστικό. Ό,τι συμβαίνει ιδίως στο σύζυγό της, το λέει στη γειτονιά. Στερείται δηλαδή συνέσεως. Πέστε μου τότε, τι πρέπει να γίνει όταν μια τέτοια γυναίκα δεν κρατάει ούτε μυστικό, ούτε ξέρει να διαχειριστεί τα οικονομικά του σπιτιού. Πέστε μου τότε, τι πρέπει να γίνει. Βέβαια, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια αληθινή συμφορά. Ωστόσο, εάν ένας σύζυγος έχει μια τέτοια γυναίκα, τότε δεν έχει παρά να αναπτύξει πολύν πολύν υπομονή, πολύν ανοχή και πολύν διάκριση, ξέροντας ότι αυτό το δύσκολο υλικό μπορεί να τον κάνει να αποκτήσει πολύ πνευματικότητα και πολύ αγιότητα. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι το ανοίξω υλικό που μας τυχαίνει στη ζωή μας, αν ξέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε, τότε μπορεί να αποβεί θαυμάσιος τρόπος κατακτήσεως της αγιότητος. Όπως και να έχει το πράγμα, και ο σύζυγος αν είναι κακότροπος, η σύζυγος θα κάνει υπομονή. Πρέπει να εμπιστεύεται? Όχι. Γιατί λέει το χωρίον? Το ενθυμίστε. Μη εμπιστεύσεις σε αυτόν, λέει για τον άνδρα. Μην εμπιστευτείς τον εαυτό σου σε μια γυρέκα κακότροπη. Μην εμπιστευτείς τον άνδρα σου σε έναν κακότροπον άνθρωπο. Δηλαδή τι να μην εμπιστευτείς? Ξέρεις ότι κάτι που δεν πρέπει να το γνωρίζει από το σπίτι, γιατί αν το μάθει δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέσα στο σπίτι. Ξέρεις ακόμη ότι ξοδεύει όλα τα χρήματα. Με κάθε τρόπο θα προσπαθείς να κρατάς τα οικονομικά εσύ, αν μπορείς. Αν μπορείς. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί μετά να κουμπίσει ο ένας στον άλλον με κάποια ανάπαυση ψυχής. Όμως θέλει πολύ, πάρα πολύ υπομονή. Και τώρα πηγαίνει ο σοφός Σιράχ σε ένα επόμενο στίχο με άλλο θέμα. «Εν όλη καρδία δόξασον τον πατέρα σου και μητρός ο δίνας μη επιλάθη». Μόλις σου την καρδιά να σέβεσαι και να τιμάς τον πατέρα σου και ποτέ να μη λησμονείς τους πόνους που εδοκίμασε η μητέρα σου όταν σε γέννησε. Και ο επόμενος στίχος: «Μνήστητη ότι δι' αυτόν εγεννήθης και τι ανταποδώσεις αυτής καθώς αυτήσει». Να θυμάσαι ότι διαμέσου αυτόν γεννήθηκες. Και τι μπορείς να ανταποδώσεις αυτούς για ό,τι εκείνοι σου έχουν προσφέρει? Όπως βλέπετε, τα δύο αυτά χωρί αναφέρονται στις σχέσεις παιδιών προς γονείς. Βέβαια κι άλλο ότι ο σοφός Σιράχ μας έκανε ευρύ θέμα στο τρίτο κεφάλαιο από τους στίχους 1 έως 16, αλλά κατά την συνήθεια της Αγίας Γραφής επανέρχεται στα θέματα αυτά, διότι θέλει πάντα να υπενθυμίζει κάτι, έστω κι αν το θέμα δεν το εξαντλεί. Απλώς φύγει, αναφέρεται για να το αφήσει και να επανέλθει πάλι λίγο πιο κάτω. Εδώ πρόκειται, όπως αντιλαμβάνεστε, για την πέμπτη εντολή που αναφέρεται στην τιμή των γονέων. Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο από ό,τι λέει εδώ ο σοφός Σιράχ σε δύο θαυμάσια σημεία της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στις οδύνες της μητέρας. Γιατί λέγει, μη ξεχνάς τους πόνους, τα κυλοπονήματα της μάνας σου για να σε γεννήσει. Βεβαίως είναι και η οικίηση στην εγκυμοσύνη 9 μήνες που η γυναίκα, η μητέρα περνάει πολύ άσχημα. Μη ξεχνάς λοιπόν ότι η μητέρα σου πόνεσε για σένα. Είναι κάτι που θίγει, θα λέγαμε, μια λεπτή χορδή της καρδιάς. Σας είπα, σε δύο σημεία θα μείνω πάνω σε αυτό το θέμα, σε δύο σημεία της Αγίας Γραφής. Το πρώτο είναι όταν ο Τοδίτ αποτείνεται στον Τοδία το γιο του, από το ομώνυμο βιβλίο Τοδίτ της Παλαιάς Διαθήκης, του λέγει τα εξής του παιδιού του ο Τοδίτ: «Παιδίον, μη υπερίδεις την μητέρα σου, μη την περιφρονήσεις τη μάνα σου, τίμα αυτήν πάσας τα ημέρας τη ζωή σου και πήγει το αρεστόν αυτή και μη λυπήσεις αυτήν, να την τιμάς πάντοτε σ' όλη σου τη ζωή και εκείνο που της αρέσει να της το κάνεις και να μην τη λυπήσεις. Μνήστη τη παιδίον ότι πολλούς κινδύνους εώρακεν επί σύ εν τη κοιλία». Να θυμάσαι ότι αντιμετώπισε πολλούς κινδύνους όσο σε είχε μέσα στα σπλάχνα της. Και μόνο μια μάνα που γέννησε γνωρίζει τι θα πει εγκυμοσύνη και το κετός, και πράγματι από πόσους μάλλον κινδύνους έχει να αντιμετωπίσει μια μητέρα. Γι' αυτό είναι πολύ βαρύ το αμάρτημα να στραφεί κανείς εναντίον της μάνας του, να τη σπρώξει τη μάνα, να την αποθήσει, να την βγάλει από το σπίτι όταν μάλιστα ενηλικιωθεί, να την αφήνει να υποφέρει, με κάθε τρόπο να την περιφρονεί. Είναι φοβερό το αμάρτημα. Θυμηθείτε τον νόμον: η βαρύτητά του δείχνει το μέγεθος του κακού. Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, αυτός που κακολογεί, βρίζει τη μάνα του και τον πατέρα του, όχι δέρνει, βρίζει μόνο, χρησιμοποιεί μόνο τη γλώσσα του, είχε την ποινή του θανάτου. Πόσο περισσότερο εάν κανείς βάλει χέρι βάναυσο εναντίον της μάνας του και τον πατέρα του. Πολύ κακό πράγμα. Αγαπητοί μου, προσέξατε το. Προσέξτε το εξής: αν ζουν οι γονείς σας, ομιλώ σε ενηλίκους, εάν ζουν οι γονείς σας, προσέξτε, μη μιλήστε ποτέ περιφρονητικά στους γονείς σας, διότι θα δώσετε το χειρότερο μάθημα στα παιδιά σας. Σίγουρα, κατά θείαν δικαιοσύνη, θα σας κάνουν τα ίδια και τα παιδιά σας. Γιατί υπάρχει η τάση να στρεφόμεθα προς τα παιδιά μας και όχι προς τους γονείς μας. Σίγουρα θα σας κάνουν το ίδιο, μα πανομοιότυπα το ίδιο και με τόκο τα παιδιά σας. Προσοχή λοιπόν, προσοχή. Θέλετε να δώσετε ένα καλό μάθημα στα παιδιά σας, φροντίζετε τους δικούς σας γονείς, τους προγόνους σας, φροντίζετε τους και θα δίνετε πάντα το καλύτερο μάθημα. Αν κάποτε τα παιδιά σας κακομιλήσουν στους προγόνους, στον παππού, στη γιαγιά, να τα μαλώσετε, γιατί μιλούν με αυτόν τον τρόπο, και ότι είναι διπλής τιμής άξιοι οι πρόγονοί μας αυτοί. Και οι άλλοι θέσεις μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται στο Β' Μακαβαίων, στο 7ο κεφάλαιο. Λέγει: εκείνη η Σολομονή, η οποία αποτείνεται στο 7ο παιδί της, αφού μπροστά στα μάτια της εμαρτύρησαν φοβερά σκληρά τα 6 άλλα της παιδιά, τα 6 πρώτα της παιδιά, φοβήθηκε μήπως το 7ο παιδί της λυγίσει κάτω από τη θέα του μαρτυρίου των αδελφών του, αλλά και από τις κολακίες του τυράννου, και αποτεινωμένη τώρα προς το παιδί της του λέγει: «Ιε, να δείτε εδώ η ηρωική μάνα τι θα πει η ηρωική μητέρα. Ιε, ελέησόν με την ενγαστρή περιενέγκασαν σε μήνας 9 και θυλάσσασαν σε έτη 3 και εκθέρψασαν σε και αγαγούσαν εις την ηλικίαν ταύτην και τροποφορήσασαν». Παιδί μου, ελέησέ με, δηλαδή λυπήσουμε, πρόσεξε, πρόσεξε, μη παρεκκλίνεις από το θαυμάσιο παράδειγμα των αδελφών σου, και να θυμάσαι ότι σε κράτησα στα σπλάχνα μου 9 ολόκληρους μήνες, ότι σε θύλασα 3 ολόκληρα χρόνια. Τότε θύλασαν οι μητέρα στα παιδιά τους 3 χρόνια. Μεγάλο αυτό, αλλά δεν είναι της ώρας να το αναλύσουμε. Και ότι εγώ σε μεγάλωσα και σε έφερα σε αυτή την ηλικία που τώρα βρίσκεσαι. Πρέπει να ήταν ένιβος, έφηβος, κάτι πιο κάτω. Ήταν μικρό παιδί και του λέγει αυτά: αξιώσε τέκνον, έχω την απέτηση παιδί μου, μη φοβηθείς των δήμιων τούτων, αλλά των αδελφών άξιος γενόμενος επίδεξε τον θάνατον. Μη, λέει, δηλιάσεις, πρόσεξε παιδί μου, το απαιτώ, μη φοβηθείς αυτόν τον τύρανο που θα σε βασανίσει τώρα, αλλά να γίνεις άξιος του μαρτυρίου των αδελφών σου και να δεχθείς τον θάνατον όπως και εκείνη. Πέστε μου, ποια μητέρα θα το έλεγε σήμερα? Προσέξτε, δεν είναι το σπαρτιάτισα ή το φοβουμένη των Κύριων. Μόνο εκείνες οι μάνες που έχουν μέσα τους πολύν των φόβων του Θεού και πολύ την αγάπη του Θεού είναι ηρωίδες. Αλλά εδώ ο τόνος δεν πέφτει στο σημείο αυτό. Ο τόνος πέφτει στο πως μια μάνα μπορεί να μιλάει στο παιδί της και να του θυμίζει μερικά πράγματα από του πως τον εκειοφόρησε, πως τον γέννησε και πως τον μεγάλωσε. Και σημαίνει αυτό ότι η μάνα έχει κάποια απέτηση από το παιδί. Τι απέτηση? Να θυμηθεί το παιδί όλη αυτή της μάνας του την κατάσταση. Πράγματι, τι μπορεί κανείς να ανταποδώσει στους γονείς του που τον γέννησαν? Έτσι λέει σαφώς εδώ. Τι ανταποδώσεις, λέει, αυτής καθώς αυτής ή καθώς εκείνοι σου έδωσαν εσένα? Πάντως, η τιμή προς αυτούς είναι αναμφισβήτητα μια βαθιά ικανοποίηση που θα αποφέρει πολλές ευλογίες στο παιδί. Και έχουμε ανάγκη πάντα να μαζεύουμε τις ευχές και τις ευλογίες των γονιών μας. Αγαπητοί μου, μη φοβηθείτε αν δεν πάρετε περιουσία από τους γονείς σας. Μπορεί να είναι πτωχή, μπορεί να την έχασαν, μπορεί χίλια τόσα. Δεν έχει και πολύ σημασία η περιουσία. Είναι μια άλλη περιουσία που αν το παιδί την πάρει θα την πολλαπλασιάσει. Και η περιουσία αυτή είναι η ευλογία των γονιών του. Αν πάρει την ευλογία των γονιών, τότε θα αποκτήσει περιουσία. Αν δεν πάρει την ευλογία των γονιών, αλλά την κατάρα, αλλά την αγανάκτηση, αλλά τον καημό και το παράπονο, και εκείνα που απέκτησε θα τα χάσει. Αυτές τις μέρες γιορτάστηκε η Παγκοσμία ημέρα της μητέρας. Βέβαια πρόκειται για μια κοσμική γιορτή, και τούτο γιατί έχει μία μονομέρεια. Πού είναι ο πατέρας? Λέμε η Παγκοσμία ημέρα της μητέρας. Πού είναι ο πατέρας? Πολύ φυσικό να προβάλλεται η μητέρα, γιατί εκείνοι που έφτιαξαν τη γιορτή αυτή ήσαν γυναίκες, μάλιστα φεμινίστριες. Βλέπετε, υπέρβασης. Κάποτε νόμιζαν τον εαυτό τους ότι υποτιμάται από τον σύζυγο. Πήραν φόρα και ξεπέρασαν τα όρια τους. Και έτσι βάζουν ημέρα μητέρας, αλλά δεν βάζουν ημέρα πατέρα. Πού είναι η ισότης? Υπάρχει η ισότης εδώ. Η ισότης δεν σημαίνει να υπερβώ τα όρια μου και να ρίξω τον σύζυγό μου κάτω και να φανώ εγώ. Τότε κάνω μια αντιστροφή του πράγματος. Γυρίζω τα πάνω κάτω. Και τι έκανα? Θέλετε να δείτε την ισότητα πραγματικά, πως προσφέρεται εις τον Λόγον του Θεού? Σας θυμίζω το χωρίο: μνηστητή ότι δι' αυτόν εγεννήθης. Να θυμάσαι ότι διαμέσου αυτών των γονιών σου και του πατέρα σου και της μητέρας σου γεννήθηκες. Δεν μπορείς δηλαδή να τιμάς μόνο τη μητέρα σου. Αλλά μήπως αυτή η γιορτή είναι προϊόν μιας καθυστερημένης, αποθυμένης καταστάσεως, ότι μέχρι τώρα δεν προσέχτηκε η μητέρα και τώρα άντε να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας? Όχι, αγαπητοί. Και ο πατέρας και η μητέρα έχουν μερίδιο, γιατί και οι δυο αγωνίζονται για τα παιδιά τους, και πρέπει η τιμή να αναφέρεται και εις τους δύο. Ωστόσο, θα λέγαμε, τα παιδιά δεν δίδουν την πρέπουσα τιμή στους γονείς. Βλέπετε πως μιλούν τα παιδιά πολλές φορές. Αλλά θυμούνται συνήθως τους γονείς όταν θα έχουν φύγει από την παρούσα ζωή. Τότε θα ακούσετε τις φράσεις: «Η καημένη μανούλα μου», «ο καημένος ο πατέρας μου». Αλλά γιατί τώρα? Τώρα είναι πολύ αργά. Γιατί αυτό να μην είχε γίνει όταν είμαστε μικρά παιδιά? Αναφέρεται ένα πολύ χαρακτηριστικό που ίσως το ξέρετε, αλλά θα σας το πω γιατί είναι πολύ ψυχολογημένο. Ένα παιδί των 6 χρονών λέει: «Ο πατέρας μου τα ξέρει όλα». Διότι για τον πατέρα, για το παιδί των 6 ετών, ο πατέρας είναι μεγαλοφιλίδα, έχει κύρος, είναι αυθεντία. Στα 10 του χρόνια το παιδί λέει: «Ο πατέρας ξέρει πολλά». Όχι όλα, ξέρει πολλά. Όταν γίνει 15 χρονών το παιδί, τότε όσα ξέρει ο πατέρας τα ξέρει και αυτό. Ίσα μου και ίσα σου, όσα ξέρεις ξέρω. Τι θα μου πεις καινούριο? Ό,τι θα μου πεις το ξέρω. Όταν πάει 20 χρονών, τότε λέει το παιδί: «Σίγουρα πολλά πράγματα ο πατέρας δεν ξέρει». Δηλαδή εγώ ξέρω πιο πολλά τώρα από τον πατέρα μου. Όταν πάει 30 χρονών το παιδί, τότε αρχίζει μια κάμψη. Όπως και να έχει το πράγμα, λέγει, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και τη γνώμη του πατέρα. Αρχίζει να ξαναμπαίνει πάλι η γνώμη του πατέρα. Στα 40 του χρόνια, λέει το παιδί, παρόλα αυτά και ο πατέρας κάτι ξέρει. Όταν πάει στα 50, τότε ο πατέρας όλα τα ξέρει. Και όταν πάει στα 60, ο άνθρωπος λέει: αχ, να μπορούσα ακόμη να ζητήσω τη γνώμη του πατέρα μου, αλλά έφυγε από την παρούσα ζωή. Βλέπετε, και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Είναι ο 29 του 7ου κεφαλαίου πάντοτε. Εν όλη ψυχή σου ευλαβού τον Κύριον και τους ιερείς αυτού θαύμαζε. Δηλαδή, με όλη σου την ψυχή να ευλαβείς τον Κύριον και να σέβεσαι τους ιερείς του. Με τον στίχον αυτόν, όπως και με τους δύο επομένους, ο σοφός Σιράχ αναφέρεται στις σχέσεις του πιστού με το Θεό και τους λειτουργούς του. Το πρώτο ημιστίχιο αναφέρεται περιληπτικώς στις τέσσερις πρώτες εντολές του Δεκαλόγου και αναφέρεται η περίληψη αυτών των εντολών που αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού στο Δευτερονόμιον 6,5: και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Ή όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στην Καινή Διαθήκη: και αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Βλέπετε, εδώ αναφέρεται στην αγάπη του Θεού, μια αγάπη προσφοράς όλων των ψυχοσωματικών δυνάμεων του ανθρώπου. Δηλαδή, με όλο το είναι μου, με όλη μου την ύπαρξη να αγαπώ το Θεό. Πολλές φορές νομίζομαι ότι η αγάπη είναι ένα συναίσθημα. Δεν είναι, αγαπητοί μου, ένα συναίσθημα η αγάπη, είναι και συναίσθημα. Διότι απλούστατα η αγάπη είναι και λογική, είναι και συναισθηματική, είναι και βουλητική. Αναφέρεται και εις τις τρεις δυνάμεις της ψυχής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος, το λέει η εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, είδατε, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Τι σημαίνουν αυτά? Σημαίνουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να αγαπά το Θεό με όλη την ύπαρξή του. Υπάρχει αγάπη μόνο στο συναίσθημα, η οποία είναι αίωλη αγάπη. Αυτή δε η αγάπη δεν είναι μόνο στο Θεό, θα λέγαμε, ως προς τις δυνάμεις της ψυχής, αλλά και ως προς τον πλησίον. Δεν μπορείς να αγαπάς τον πλησίον σου μόνο συναισθηματικά, διότι αν για μια στιγμή του κάνεις κάτι και αηδιάσει, προσέξτε, του κάνεις κάτι και τον προσέβαλες στον εγωισμό του, δεν θα σε αγαπάει πια. Αυτό είναι μια απόδειξη, ένα τεκμήριο, ότι η αγάπη που είχες προς τον πλησίον σου ή το αγάπη μόνον συναισθηματική. Τι θα πει λογική αγάπη? Λογική αγάπη θα πει, όπως ακριβώς η μάνα στο παιδί: δεν βαριέσαι, παιδί μου είναι. Δεν βλέπει τι της κάνει, αλλά βάζει τη λογική και αναφέρεται στη σχέση της με το παιδί της. Ή όταν θα πω εγώ στον άλλο, για τον άλλον άνθρωπο, δεν βαριέσαι, αδελφός είναι, εικόνα του Θεού είναι. Ή ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είχε κάποια στενοχώρια, να μην πρόσεξε, να μου μίλησε έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή με προσέβαλε θα πρέπει τώρα να μην τον αγαπώ. Καταλάβατε ότι η αγάπη είναι και λογική, και ακόμη μία αγάπη που είναι μόνο λογική και συναισθηματική, αλλά δεν είναι βουλητική. Δεν είναι δηλαδή μια αγάπη που να παίρνει αποφάσεις. Είναι στατική. Είναι τελματώδης αγάπη. Πρέπει να παίρνει κανείς αποφάσεις για την αγάπη του. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και ενεργώ καταλήλως. Γι' αυτό η αγάπη προς το Θεό πρέπει να είναι με όλη τη δύναμη της καρδιάς, με όλη τη δύναμη του νου, με όλη τη δύναμη της βουλήσεως, με όλο το είναι. Αν θέλετε, και αυτό το σώμα μετέχει στην αγάπη του Θεού. Συγκινείται το σώμα, μπαίνει σε ενέργεια το σώμα, πάντα από την ψυχή, αλλά το σώμα όμως μετέχει και αυτό στην αγάπη του Θεού. Αυτή λοιπόν η αγάπη, όταν υπάρχει, τότε γίνεται το κριτήριο της στηρήσεως των εντολών του Θεού. Όταν δηλαδή αγαπώ τον Θεό, τότε τηρώ τις εντολές του. Και αντιστρόφως, όταν τηρώ τις εντολές του Θεού, τότε τον αγαπώ. Βλέπετε λοιπόν ότι η αγάπη γίνεται κριτήριον τηρήσεως των εντολών και η τήρηση των εντολών γίνεται κριτήριον της αγάπης. Ο Χριστός είπε, εάν αγαπάτε με, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Εάν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές τις δικές μου. Αλλά ο σκοπός όμως της τηρήσεως των εντολών του Θεού δεν είναι να πούμε ότι κάναμε το καθήκον μας. Μην ξεχνάτε ότι η σχέση μας απέναντι στο Θεό δεν πρέπει να είναι σχέσης καθήκοντος. Βέβαια μιλάμε για καθήκοντα, αλλά αγαπητοί μου, τα καθήκοντα είναι απλώς το μίνιμουμ σχέσεών μας με το Θεό, όπως και με τους άλλους ανθρώπους. Αν πεις έχω καθήκον να πάω στην εκκλησία, είναι πολύ πολύ χαμηλό αυτό. Αν πεις έχω καθήκον να κοιτάξω τους γονείς μου, είναι πολύ χαμηλό αυτό. Όχι, έχω καθήκον, θέλω, αγαπώ. Τότε μόνο μπορούμε να λέμε ότι ξεπεράσαμε τα όρια του καθήκοντος. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε το καθήκον μας απέναντι στο Θεό και έτσι, όχι, πρέπει να φτάσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει, εν όλη ψυχή σου ευλαβού τον Κύριον, με ολόκληρη την ύπαρξή σου να ευλαβείσαι και να αγαπάς τον Κύριον. Και η αγάπη του Θεού είναι γνωστόν ότι οδηγεί στη θεολογία κατά κυριολεξία του όρου. Δηλαδή, όταν αγαπάς τον Θεό, τότε μπορείς να νιώθεις τον Θεό και τότε μπορείς να μιλάς για τον Θεό. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εισήλθε στον χώρο της θεολογίας διότι ηγάπησε τον Θεό. Κανείς όμως δεν μπορεί να ομιλεί για τον Θεό αν δεν τον αγαπά. Και συνεπώς, αν αγαπά τον Θεό, τότε ευλαβείται και τον Θεό. Δεν μπορείς να ευλαβείσαι τον Θεό εάν δεν αγαπάς τον Θεό. Είναι όμως και το δεύτερον ημιστήχιον. Τι λέγει? Και τους λειτουργούς του λέγει, προσέξτε εδώ πως το λέγει, και τους ιερείς αυτού θαύμασε. Δηλαδή να εκτιμάς τους λειτουργούς του Θεού, δηλαδή τους κληρικούς. Δεν είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό και να περιφρονείς τους λειτουργούς του Θεού, όσο και αν υποτεθεί ότι δεν ανταποκρίνονται εις την αποστολή των και εις την λειτουργικότητά των. Πρέπει κανείς να αγαπά τους λειτουργούς του Θεού. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, αν υποτεθεί ότι υπάρχει ένας πειρασμός, ναι, αλλά αυτός ο ιερεύς κατά πρεσβυτέρου λέγει κατηγορίαν μη παραδέχου εκτός ημί επί δύο ή τριών μαρτύρων. Υπάρχει στην εποχή μας, αγαπητοί μου, ένας ιδιαίτερος στην εποχή μας, ένας αντικληρικός άνεμος που θέλουν να κατασπηλώσουν κάθε κληρικό. διότι πίσω από το κατασπήλωμα του κάθε κληρικού υπάρχει ένας απότερος σκοπός, και αυτός ο σκοπός είναι η συρρήκνωση του θρησκευτικού φρονήματος. Μην ξεχνάμε ότι πίσω πάντοτε από το αντικληρικό πνεύμα που μπορεί να υπάρχει κρύπτεται ο διάβολος, αυτός ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου, που σκοπόν έχει να δημιουργήσει αυτόν τον λεγόμενον σκανδαλισμόν, δια να απομακρύνει τον πιστόν από την Εκκλησία. Και εκεί είναι το μεγάλο δυστύχημα. Στο πρόσωπο του ιερέως πρέπει να βλέπουμε πάντοτε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι ίσταται ο ιερεύς προ προσώπου Χριστού. Γι' αυτό εκείνος που βρίζει τον ιερέα υβρίζει τον Χριστό. Και ο κάθε πιστός, για να μην φτάσει σε αυτό το κατάντημα του λιδώρου ανθρώπου, του κατηγόρου ανθρώπου, πρέπει να ενθυμείται ότι ποιος είναι ο ιερεύς. Είναι εκείνος που με βάπτισε, είναι αυτός που υπηρέτησε το μυστήριο και υπηρετεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που έχω πάει και πηγαίνω και κοινωνώ. Είναι εκείνος που υπηρετεί το μυστήριο της εξομολογήσεως για να μου συγχωρούνται οι αμαρτίες μου. Αυτός υπηρέτησε το μυστήριο του γάμου μου, αυτός με πάντρεψε, αυτός και θα με κυδεύσει όταν θα πεθάνω. Αυτό πρέπει πάντα να το θυμάμαι, πάντα να το θυμάμαι. Έτσι, αν βέβαια σκέπτομαι όπως σας ανέφερα, τότε βέβαια δεν θα κατηγορώ τον ιερέα, δεν θα γίνομαι ένας ιεροκατήγορος. Η ιεροκατηγορία στην εποχή μας είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, τι θα λέγατε εάν κάποτε φτάνει κανείς να κατηγορεί και τον κήρυκα του Λόγου του Θεού, ή να κατηγορεί και τον πνευματικό του. Να βγαίνει έξω να κατηγορεί και τον πνευματικό του. Βέβαια είναι ένα κατάντημα. Δεν μπορεί κανείς να ομιλεί για μια καθαρή θρησκεία, για μια καθαρή πίστη, να λέγει ότι είναι εκείνος που αγαπά το Θεό, όταν τους λειτουργούς του Θεού τους κατηγορεί με τον τρόπο αυτόν. Και λέγει ο επόμενος στίχος, ο 30. Σας είπα, είναι τρεις στίχοι που αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού και των ιερέων. «Εν όλη δυνάμει αγάπησον τον ποιήσαντά σε, και τους λειτουργούς αυτού μη εγκαταλείπεις. Με όλες τις δυνάμεις της υπαρξεώς σου να αγαπήσεις τον πλάστη σου, και τους λειτουργούς του να μην τους εγκαταλείψεις». Όπως βλέπετε, ο στίχος αυτός είναι μία προέκταση του προηγουμένου με ειδική αναφορά. Γιατί πρέπει να αγαπήσω με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς μου των Θεών? Γιατί? Για ένα παράλληλο λόγο που αναφέρθη από τη Σοφία Σιράχ για τους γονείς. Προηγουμένως τι είπε? Θα αγαπάς τους γονείς σου. Και να θυμάσαι τι έχουν υποφέρει για σένα. Να θυμάσαι τι έχει υποφέρει η μάνα σου. Λοιπόν, τώρα αναφέρεται στην αγάπη του Θεού και τους λειτουργούς του για τον ίδιον λόγο. Δηλαδή, ότι ο Θεός είναι ο αληθινός δημιουργός σου και ο προνοητής σου και ο πατέρας σου. Διότι αν υποτεθεί ότι δεν είχες καλούς γονείς, όμως μην ξεχνάς ότι αληθινός πατέρας σου είναι ο Θεός. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Ο πατέρας μας είναι ο Θεός. Ο πατέρας ο άλλος που μας γέννησε, ή το κατεντολήν, κατά ανάθεση αν επιτρέπετε, του Θεού Πατρός. Γι' αυτό και στη Βασιλεία του Θεού δεν θα πάψουμε να έχουμε τον Θεόν Πατέρα, αλλά αυτοί που μας γέννησαν, αν αξιωθούμε να είμαστε μαζί στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει πλέον η συγγένεια γονιών προς παιδιά, αλλά θα είναι όλοι αδελφοί. Ο γάμος και η τεκνογονία αποτελούν ένα σχήμα του παρόντος αιώνος για να έρθουμε στην ύπαρξη. Συνεπώς, με το τέλειωμα του παρόντος αιώνος τελειώνουν και τα σχήματα του αιώνος τούτου, και το σχήμα του γάμου, και το σχήμα πατέρας παιδιά, και όλοι θα είμεθα αδέλφια εις την Βασιλεία του Θεού, έχοντες όλοι έναν κοινόν πατέρα, τον Θεό. Βλέπετε λοιπόν ότι πραγματικός μας πατέρας είναι ο Θεός. Αν θέλετε δε ακόμη και κριτήριο τούτο αποτελεί για να αγαπούμε και τους γονείς μας που μας γέννησαν. Πρώτα θα αγαπάμε το Θεό και μετά θα αγαπάμε τους γονείς μας. Γιατί τότε θα αγαπήσουμε τους γονείς μας αληθινά, αν έχουμε αγαπήσει αληθινά το Θεό. Εάν δεν έχω αγαπήσει το Θεό και δεν φοβάμαι το Θεό, ούτε τους γονείς μου θα αγαπήσω και θα φοβηθώ. Μην το ξεχνάτε αυτό. Κριτήριον είναι αυτό. Ωστόσο, λέει ο Θεός ότι τι φοβάσαι. Μπορείς να πεις ή να έχεις μια εμπειρία ότι οι γονείς σου δεν ενδιαφέρθηκαν για σένα. Λέει, τι λέγει ο Δαβίδ. Η μάνα μου, λέει, και ο πατέρας μου με ξέχασαν, λέει κάποια στιγμή. Ξέρετε, όταν κινδυνεύει κανείς, κάποτε αρνείται τα πάντα. Όταν κάποια μάνα κινδυνεύει η ζωή της, μπορεί κάποια στιγμή όταν ζητούν πού είναι το παιδί σου, να φοβηθεί και να πει πού είναι το παιδί της. Ναι, ναι, λέει λοιπόν ο Θεός, μη επιλύσετε γηνή του παιδίου αυτής, του μη ελεήσετε τα έκγωνα της κοιλίας αυτής, λέγει δια του προφήτου Ισαΐου. Μη ξεχάσει ποτέ η γυναίκα το παιδί, η μάνα το παιδί της, να μη φροντίσει για τα σπλάχνα της. Είδε και ταύτα επιλάθητο γυνή, αλλού κι εγώ, αλλά εγώ ούκ επιλύσω μέσου, είπε Κύριος. Βέβαια μέτρο παίρνει την μάνα που αγαπάει τα παιδιά. Αλλά λέει ο Θεός, αν υποτεθεί ότι η μάνα σου σε ξεχνάει, εγώ δεν θα σε ξεχάσω. Ακούτε βεβαίωση του Θεού, και ο Θεός είναι πιστός και βέβαιος. Ιδού επί των χειρών μου εζωγραφικά σου τα τείχη και ενώπιόν μου η διαπαντός. Τα τείχη της πόλεως σου, λέει, της Ιερουσαλήμ, την πόλη σου, και πολύ παραπάνω εκείνη που είναι μέσα από τα τείχη. Να, λέει, στο χέρι μου, στη φούχτα μου εζωγράφησα τα τείχη της πόλεως για να τα βλέπω. Ωραία έκφραση αυτή, που δείχνει ο Θεός πόσο φροντίζει και πόσο αγαπά για τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους. Αλλά μπορεί κάποιος να πει, για μένα ο Θεός φροντίζει, εμένα με έχει ξεχάσει. Υπάρχει πολλές φορές το αίσθημα, όταν κάποτε έχουμε περιπέτειες, θανάτους, αρρώστιες, να νομίσουμε, ψευδός βεβαίως, ότι ο Θεός μας ξέχασε. Τότε λέγει πάλι ο ίδιος δια του προφήτου Ισαΐου, χρόνων μικρών κατέλειπον σε και μετελέους μεγάλου ελεήσωσε, εν θυμό μικρό απέστρεψα το προσωπόν μου από σου και εν ελέη αιωνίο ελεήσωσε, είπεν ο ρισάμενος ο Κύριος. Λίγο, λέει, σε άφησα. Ακούτε, λίγο, χρόνων μικρών κατέλειπον σε, λίγο σε άφησα, αλλά με πολύ μεγάλο έλεος θα σε ελεήσω. Λέγει, με μικρό θυμό γύρισα το πρόσωπό μου να μη σε βλέπω. Κάποια αμαρτία κάναμε ή κάποιες αμαρτίες. Ποιος ήταν αμάρτος? Αλλά θα έρθω να σε ελεήσω με αιώνιον έλεος. Αυτά λέγει ο Κύριος που σώζει, ο ρισάμενος. Βλέπετε, παρακαλώ, το κάνει αυτό ο Θεός για λόγους παιδαγωγικούς. Εκείνος που αγαπάει το Θεό, όσο κι αν, όσο κι αν αισθάνεται ότι τον εγκατέλειψε ο Θεός, ποτέ δεν φεύγει από το Θεό. Θα μου επιτρέψετε έναν τολμηρό λόγο. Εκείνος που αγαπάει το Θεό και στην κόλαση να βρεθεί, δεν θα βρεθεί. πως θα βρεθεί αφού αγαπάει τον Θεό? Εκείνος που αγαπάει τον Θεό και στην κόλαση να βρεθεί και αιώνια μαρτύρια να περνάει, δεν θα πάψει να αγαπάει τον Θεό. Να σας πω ένα μικρό κατάνθρωπον παράδειγμα και επίγειο. Όταν οι τρεις παιδες πετάχθηκαν στο καμίνι στη Βαβυλώνα από τον Αβουχοδονόσορα, τα παιδιά αυτά, αυτοί οι νέοι, βλέπουν το μαρτυρίο επικείμενο. Ο φούρνος λέει επταπλασίως πυρωμένος, δηλαδή εις υπερβολικών βαθμών. Αυτό θα πει επταπλασίως πυρωμένος ο φούρνος. Τα τρία αυτά παλικάρια δεν πίστευαν στο Θεό, αγαπούσαν το Θεό. Η αγάπη είναι πολύ πιο πέρα από την πίστη. Δεν δηλιάζουν. Όταν πετάχτηκαν μέσα στο καμίνι, το καμίνι δεν τους πειράζει, υμνολογούν το Θεό και ξέρετε τι λέγουν? Δίκαια πάσχομαι, γιατί Κύριε σε εγκαταλείψαμε. Δεν λένε σε εγκατέλειψε ο λαός μας, διότι ζουν ήδη στην, μπαίνουν μέσα στο θαύμα του Θεού, δεν καίγονται και δεν λέγουν κατηγορώντας το λαό τους ότι οι συμπατριώτες μας, οι προγονοί μας αιώνες ολοκλήρους Κύριε σε πρόδωσαν. Όχι, εμείς λέει σε αθετήσαμε, εμείς λέγει δεν τηρήσαμε τις εντολές σου. Είδατε, ελεηνολογούν τον εαυτόν τους από προσώπου του λαού των, αλλά ζουν μέσα στο θαύμα της ακαΐας. Τους ελευθερώνει ο Θεός. Έτσι και ο πιστός, αν υποτεθεί ότι θα πήγαινε στην κόλαση, θα έλεγε Κύριε δίκαια με έστειλε στην κόλαση, δεν πάω από του να σε αγαπώ. Αυτό θα πει αγάπη. Αυτό θα πει αγάπη. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ένας που αγαπάει το Θεό να βρεθεί στην κόλαση. Ακόμη λες ότι σε παραμέρισε ο Θεός, ότι σε ξέχασε, ότι δεν σε αγαπάει εσένα. Ξεχνάς ότι σου έδωκε τον Υιόν Του, ότι ήρθε ο ίδιος και ενυνθρώπισε. Ξεχνάς ότι ο Θεός έδωσε τον Υιόν Του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Γιατί? Για να δείξει ακριβώς την αγάπη σου. Ό,τι και να συμβαίνει στον κόσμο αυτόν, σε στέρισε από το να κοινωνείς. Άρα λοιπόν δεν σε έδιωξε από το να γίνεσαι μέτοχος του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο οφείλει ο πιστός να αγαπάει τον Θεό με όλη την ύπαρξή του, για να μπορεί να ανταποκριθεί και στην αγάπη του Θεού. Αγαπητοί μου, τους μάρτυρες δεν τους ενδυνάμωνε η πίστη, τους ενδυνάμωνε η αγάπη. Τους ενδυνάμωνε η αγάπη. Και στο δεύτερο ημιστήχιον, εκείνος που αγαπάει βεβαίως το Θεό, αγαπά και τους λειτουργούς του, τους ιερείς. Σημειώνει μάλιστα η εντολή του Θεού στο Δευτερονόμιο 12,19, πρόσεχε σε αυτό, μη εγκαταλείπεις τον Λεβίτην πάντα των χρόνων όσων αν ζεις επί της γης. Μη ξεχνάς τον ιερέα όσο ζεις, λέγει, στην παρούσα ζωή. Όπως ο Θεός φροντίζει και αγαπά το λαό του, έτσι και ο λειτουργός αγαπά και φροντίζει για το λαό του Θεού. Θυμόσαστε τον Απόστολον Πέτρον τι άκουσε από τον Κύριον? Σίμων Ιωνά, φιλείς με πλοίον τούτον? Με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους? Ναι Κύριε, του λέει, σ' αγαπώ. Με αγαπάς? Τότε πείμενε τα πρόβατά μου. Δεν μπορεί να χωρίσεις την αγάπη του Θεού από την Ιεραποστολή. Εκείνος που κάνει Ιεραποστολή αγαπάει το Θεό, και εκείνος που αγαπάει το Θεό κάνει Ιεραποστολή. Αυτά όλα τα λέγει με το πνεύμα πια της Καινής Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος ως εξής. Αυτή, τι αυτή, η λειτουργή του Θεού. Αυτοί ελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Αυτοί λέγει λάλησαν τον λόγο του Θεού. Αυτοί σας μετέδωσαν των λόγων του Θεού, λέει στην προς Εβραίους επιστολή του. Και λίγο πιο κάτω, αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες. Αυτοί αγρυπνούν για τις δικές σας τις ψυχές, γιατί θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Το προσέξατε αυτό, αγαπητοί μου? Θα δώσουν λόγο εις το Θεό. Ένας ιερεύς που έχει λίγο συνείδηση αγρυπνεί, λέει κάπου ο ίδιος ο Κύριος για τον πιστόν και φρόνιμον οικονόμων, ότι ποιος λέγει είναι εκείνος ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος που στον καιρό του καθενός θα δώσει το ανάλογο σιτηρέσιον. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Να ταΐσεις εκείνον που είσαι εντεταλμένος να τον ταΐσεις στην ώρα του και στην ποσότητα που πρέπει. Είδατε, στον καιρό του, λέει, στην ώρα του. Δηλαδή να προσφέρεις τον λόγο του Θεού, να προσφέρεις την πνευματική τροφή στο λαό του Θεού. Πόσο θα προσφέρεις? Όσο πρέπει. Πότε θα προσφέρεις? Όταν πρέπει. Και για να ετοιμάσεις αυτό το λόγο του Θεού πρέπει να γρυπνήσεις. Πέστε μου, για να μας φέρει η μάνα μας και ο πατέρας μας φαΐ στο σπίτι και να έχουμε τα αγαθά μας, δεν αγρυπνούν? Δεν κοπιάζουν? Δεν αργούν να γυρίσουν στο σπίτι από τη δουλειά? Το ίδιο κάνει και ο πνευματικός πατέρας. Και εκείνος αγωνίζεται, εργάζεται. Προσέξτε, αγωνίζεται, εργάζεται, αγρυπνεί. Πολλάκης κλαίει. Οδύρεται. Όταν βλέπει ότι υπάρχει ή επίκειται μια απώλεια ψυχής. Πώς θα ταΐσει κανείς το λαό του Θεού αν δεν εργαστεί? Γι' αυτό λοιπόν λέγει εδώ πέρα να θυμόσαστε, γιατί αυτοί ελάλησαν σε σας τον λόγο του Θεού. Γιατί αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, γιατί θα δώσουν λόγο εις το Θεό. Πάντως το πνεύμα του χωρίου, αυτού του χωρίου της Σοφίας Σύραχ, είναι το εξής, όπως πάλι μεταφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών. Να ενθυμίστε εκείνους οι οποίοι ηγούνται σε εσάς. Πείθεστε τις ηγουμένες ημών και υπήκετε. Να πείθεστε σε εκείνους οι οποίοι είναι ηγούμενοί σας, δηλαδή οδηγητές σας, είναι προϊστάμενοί σας, ιερείς σας, και να έχετε υπακοή. Ή να μεταχαράς τούτο, ώστε με χαρά τούτο, ποιο τούτο, το ποιμαντικό τους έργον ποιώσει και μη στενάζοντες. Αλυσιτελές γαριμήν τούτο, να μη φτάνουν να στενάζουν, γιατί δείχνεται απειθαρχία και ανυπακοή, διότι δεν σας συμφέρει, λέγει, αλυσιτελές είναι σε εσάς γι' αυτό, δεν σας συμφέρει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, να δείχνεται ανταρσία και ανυπακοή σε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται για το δικό σας το καλό. Αγαπητοί μου, για σήμερα αυτά έχει ο λόγος να μας πει, ο λόγος του Θεού να μας πει. Βλέπετε πως πρέπει να προσέχουν οι σύζυγοι μεταξύ των? Βλέπετε ότι πρέπει τα παιδιά να προσέχουν πολύ τους γονείς? Και βλέπετε ακόμη ότι συνδέει, είναι ακόμη ένα χωρίο αλλά δεν μας παίρνει καιρός, που δείχνει το θέμα αγάπης προς τον Θεό και προς τον λειτουργόν. Ότι ο Θεός εδώ, Σοφός Σύραχ, συνδέει την αγάπη του Θεού με την αγάπη του λειτουργού. Δεν τα χωρίζει, τα βάζει μαζί. Μην το ξεχνάμε, αυτό είναι αξιοσημείωτο. Ο πιστός άνθρωπος που αγαπάει το Θεό αγαπάει και τους υπηρέτες του Θεού. αγαπάει και τους Αγίους Αγγέλους, γιατί είναι υπηρέτες του Θεού, αλλά αγαπάει και τους ανθρώπους ιερείς, γιατί και αυτοί είναι υπηρέτες του Θεού. Ο Κύριος να σας ευλογεί.